Radio Okapi.
Ban tsango na beto folkan konso moussière. Okapi.
Matondo minange naxis baya matondo ming pena bisika news ben bakama samna kulanda basango na beto ndinga kikongo konso moussière afrika nan tola kinzonzulu. Mbuta Roger Miss Ntwadisi ya munis komena tabantu moya bainsi antoto na beto afrika na kivozulu kikuma ya kesabu na kulandila mambo ngembe. Kintuntu mevutuka dia kangolo na kivwensi katuka mvula mafunda zoli na tatu tina mvula mekato na kuluta kikituza batu mafunda kumi ya mvimba mebaka kayao betazababu na mwaba ntangu. Nisangu wankaka na kilumba bubiai ya seleka ake kuvutuka kutambula bavion ya prive ya kilumba mazona pumbuka kave na kutala kubokuta na bau na diamba metadila bitadi ya mutina mutina mbula matadi kena kulombaka batata mama matondo mingi na bisika niosbeke na kulanda betu. Na mutinu beme mwona yao betike na kuyantika basangwe na kukuma na mbanza goma bwala kimfuma kivwazulu ya bantuma kumi na samba na bainsi ya ntoto na beto afrika bambuta yae bake na lutodusu ya mbuta Roger Miss Ntwadisi ya Monisco na kutuba nandi bantuma ya bainsi yae mekwe na kususa kuzaba mutinda bangolo kena kusalabu masamu na kuvutuka ngemba na ndabu nensi na beto bata vonda na masoloti bambuta kizunga bwila diaka ti bata tala bisika mingi kuna nambanza goma vwana pe bata nyatadikulu namba kuna ndamba sake mbuta Roger Miss na kukitanandi na avion za bisaka mutindi yae na kizonzolo ya Gabriel Waminia.
Munu mekuza na kimvuka ya bantumwa ya bainsi ya Afrika samu na kuzaba mambu keluta awa mpe kuvana bau malwaku ya kuza zaba mambu nyoso. Kansi yao kele mpe samu na kumona kisalu ya Monisco. Beto mekatuka kita sesepi yae. Beto talonguka malembe malembe diambu na diambu. Beto kevukana na bantwadisi ya mbanza na yae ya Monisco mpe beto tazaba bankakalakani kele na kizunga yae.
Kaka na meta de la Monisco befonsi matibisala makesa na yao kena kusalaka na zina umbrela ya vwanda diaka yae ya baka na kusalaka kintwaditi makesa luyalu ya mefituna mavwanga ya bimpumbula elera kina kunataka kina tendinga makesa Monisco za bisaka yao ya vwana kabubiai na masula konso kitato Monisco ke vwana kanaoti bapanzi sangu kaka na kutuba yai ya lietna kolonel Gai Monisco metindaka makesa na yao na faraje ya vwana pena duru samna kupese fardese maboko na bisalo kunonisa banka di ampemba yai ya elera kasi kina tendinga yai ya makesa Monisco meza bisa timuwa bampasi ya kena kukunda vena bisalu mutinu mba kena kusala yao lietna kolonel Mamadou Gai na kinzunzola Belinda Busuma.
Mono mindi ma penzati kimvuka ya elera kele ya kulemba. Kasi yao kele mpasi mingi samu na kufwa yao kibene. Yao mekabwana na bimvuka ya fioti fioti ya bimpumbulu ina kitambula na kinzunga mvimba basika ya kinsweki. Pamba ve ba umeza ba bizunga ya imbote mbote. Kuna beto kele na batayon mosi ya kenuanisa bao. Pediaka beto kele na ndambu ya makesa ya insi Uganda na insi Kongo Demokratiki. Bansangu ina beto me baka kene na kusonga betunde bau kene na kutambula na finakani ya mpaka bibulu ya garamba bwela diaka ya mabwala dungu faraje na nyangara beto kene wanisa ba elera mingi kasi beto kele tanina nkanku mpamba ve kana beto bwela ngolo ya minduki beto lunga fwa na bantu ya mabwala elera kemo na mpasi mingi na mambu ya nkaka mingi samu na kukunda mfumu bwela diaka madia na minduki
d'organisation et de sur
Kimvuka kena kulandila kama mba kupona maawa na ntoto na beto wa Kongo kishasa mese pela mingi na mutu na bisala kupesa diaka mikanda kupona na batu ya hundia kena kutambula nyoso ya zabana kamingi na lukuta kanu ya yao asimamaka bubiai nanzo ya bisala sii awanabwala kimfumo kishasa kele nganganzame apolini ya kumalumalu ntwa disi ya sii diatisa kama solo yae baka kampesi kavwana kakilandi ya mfumalu yalu ya kele pembuta luyalu kena kutalaka mamba bwana inti na beto, bwela jaka kilandi ya ntwadisi ya Monisco Patricia Mwanda Buleu, Suzanne Zobo Odra, landaka ya usabu na Radio Kapi.
Na kati ya mambo ba memonisa nde ya media tambote ya kele kisalu ya kupesa mikanda ya kupona mana kizunga manyema. Ata mutindu na luyantiku ya bisalu, bantu vanda kudivana mingi ve. Beto landanganga nzambe malumalu.
Ya keleka beto lusaka ntalu ya bantu, beto vanda kavingila samu babaka mikanda ya kuponina. Nantuala tibisalu ya kuiza manisa, bantu kuizaka kitezo mafunda nkamanana.
Nanima ya lukutakanu ya bubu mbuta Fidel Sarasoro kilanzi ya kimonikisi ya kalaka ya ntete ya ONU na RDC, meva na mikanda ya kupona mayankaka na sei, samu na kulandakana na bisalu na bizunga mebikala. Beto kuwandi.
Ya
ikele mikanda betu mebuela samu kisalu salima mbote, mpe mikanda o kondua na ve.
Beno simbande kaka na kilumbu ya bubu, bilo ya sei kwenda bika mikanda ya ketadila, luzitu na ndetisulu ya kisalu na bau na inzo ya masonga ya nene toko supra. Samu bazuzi ya inzo yai kulunguka yau mpekwiza zaba kana yau kezitisa munsiku ya nene ya sinabeto.
Patricia Mwanda Matodubiki. Na kivuansi, nchangu kele mingi ya kintuntu wakena kubaka kabatu mafunda nkamata mafunda tono mfimba na konso mvula nyosue katuka mvula mafunda zuli na tatu. Tina mvula meka tuwa na kuluta mpena bangonda tatu ya ntuka mvula meka tuwa na kuluta. Batu difunda mosu na nkama zoli bakaka yao. Makumi zoli na kati na bau vitisa kamio na bau. Ya zola tubati kimbefu yae ya undeke na kuvutuka na bazoni ya nkaka sante. Na nima mvula tatu ya kuvilina yao. Ntangu yae ya pesa makabube na kakche muumba. Na mbonza bukavu migina masura bambuta ya ocha. Ya vwana pebi mvuka kena kusalaka na kivuyansi. Vwana kana yao tiba pandi sangu. Ya seleka betu landa munga nga Fredi Birembano. Ya kena kutalaka mambu ya kibimbevu ya ntamukila. Na ndomu ya nzu wa kizunga. Ya kena kutalaka mambu mavimpi. Ya kena kinzo nzolo ya Astrid Mujinga.
Depuis la dernière
kubanda betu salaka lukutakana na beto ya bisalu ya melunga basabala zole totatu ya mebuelama na zulu na mazunga ya mavimpi kuna pi benke monati na beto kima musivi salamaka yake twasana na mazunga ya mavimpi musimosi samu na lemera ya kele na batu kumi na makumi zole koso sabala samu na nundu yake batu kumi na koso sabala na dizunga ya mavimpi ya Uvira yaki batu makumi tatu na makumi iya kunso sabala bake zabisa beto kasi beto banzati na bisalu yae bitume kubika kesalema na kilumbu ya makumi zole na tanu ya ngonda yae betu kekakilila nzila na kutembakana ya kintuntu na ndambu ya mwa mazunga mavimpi
ujol dans ces quelques zones de santé.
Bantanguna betu na ndinga kikongo kena kulanda kana mina kuzabisa tike na suka bubiai ya bavion ba kompanyi ya prive vutukila kabisana yao ya kutambula awa na insi na beto. Mazona bavion yae bikalaka na ntoto ntangu ya kuvutuka kutambula yae ya bavion. Ya pesa maka na ntodisi ya kimvuka kena kutalaka mama bavion yae. Lukanu yae mebaka mananima masulu ya banku wa bavion yae. Vwana kana yao kaka na kilima mazono timfuma luyalu mbuta Dolfe Muzitu. Jango mama kukunku na beto mimi ingu mbala naka ya kusabu na beto.
Ndamba ba kompani buwelaka mbala zule ya kuzita na bau bubu kilumbu ya tatu. Samu na kulungisa yina baba kakavi mazono. Kifanusu air katanga pe ewa bora. Kufutukila yina kutambula ya bavion. Betile na mona yao na mdolo jili. Twadisi ya kimfuka ya banko avion. Ti kukutana kilumba zole na ntumwa ya ntete ya peisaka mwaba mvuto. Bubu ya hii kilumbu ya tatu. Ndambu ya bampako wa luvuno. Kisa bisa beto travos papayanu.
Nous avons les taxes FPT.
Kifanusu betu kili na mpaku ya SPT ya kesamu na minziti ya talave mambu ya kunata batu na bima. Betu kili na mpaku ya binvumu ya mabwala. Betu kili na mpaku ya gripe aviaire, mpaku ya hygiene, mpaku ya bizunga ina baki bukila mpaku ya kutumisa bizunga.
Kaka yandi, tina kilumbu ya yantete meluta, bampaku ina ya vandaka monisa mpasi na injo na bao ya bisalo na minuta kumi ya kukwenda na Brazzaville kukatoka na Kinshasa samu na bampaku ya badolar mkama mosi makumi tano na sambano nzoka nde tike ya kele badolar kama mosi makumi nana na sambano yandi metuba tiyao ina bamangaka bampaku ina na kutepusa benu ntima kilumba mazuno bankwa bavion bamangaka bampaku mingi ya leta.
Katuka suka bubiai, jango mama kukua wanabola kimfumu kisha sake luyalo insi na betu vwona kanalio kameza musi. Tibi mvuka ya bantuma balungi PSP ya vwona kasama kutala kanati. Banguizana ya tulamaka maboko katuka mvula mafunda zoli na ntambua di mingi na kati ya bimvuka nyusu zoli yae. yaonde ziti sama kalukuta kanu ya kabilumbu zole sama yao betolanda na kinzonzola belinda bosuma ntendula mbuta André Malassi ya kentwadisi ya sinekat
vuba nani kela uwa kele ba mambre ya gouvernement ke kutana na basendika nyonso ya EPSP samu nanki samu na kuevalie manda depuis ya betu votaka ba depute ya u gouvernement depuis 2006 ti bubu na kutela nki bangindu u balukano bo bakaka amfavera ba ensegnan ki mesa na man ki mesa na mave yo yina betu ke kuevalie betu atala na suka na yo nki bima bo mesa lave betu lomba bo bo sala nki bima bo mesa laka betu pes saboka na merci mais sinon yo yina betme kutana wa
mpe ya fona kusabisa tilu ya luzitisa kabanguizana yao ndinga ya yakela muve kasambuta makere mwangu famba ya kembuta lolo kana kutala kama mwe PSP tubaka ngora meka tona kuluta na ntonga ba kutana kati bantu moye ya balungi na lusa dusu ya alengo jango ba makoko Paul Matindo Patricia Monda Buleu ya fonda pe consommateur africain na ntola 15 zolo meka tona kumanza basangwe mbazi na suka blishindani tabaka kiti ya kimfumu sabu na kupesa beba sangu na beto jaka na ndinga kikongo na radio kapi betme tuba radio ngemba
Okapi,
Okapi,
Radio, Okapi.